Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 5-dekabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Respublikasini saylov uchun ovoz berish uchun Washington shahriga keldim. O'zbekistonni o'sha bir siyosatiga, O'zbekistonni hayotiga befarq bo'lmaganim uchun shu saylov natijalari ham bir keyinchalik o'zimizning o'sha kelajagimiz uchun belgilab berilgani uchun befarq bo'lmaganim uchun tashrif berib saylovda ovoz berdik.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
O'zbekistonning yangi prezidenti sifatida saylangan Shavkat Mirziyoyev saylov dasturida ko'rsatilgan maqsadlarni bajarishga va'da bermoqda. Mirziyoyev 4-dekabr kungi prezidentlik saylovida qatnashgan 18 millionga yaqin o'zbekistonliklarni 15 milliondan oshiq ovozini olgan. Qolgan nomzodlarga Xotamjon Ketmonov, Narmon Umarov, Sarvar Otamurodovlarga 2-3% atrofida ovoz berilgan. Saylov yuzasidan dastlabki xulosasini bildirgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi prezidentlik saylovi uyushqoqlik bilan o'tkazilgani, ammo nomzodlar o'rtasida haqiqiy raqobat kurashi kuzatilmaganligini qayd etgan. Mirziyoyevni birinchilardan bo'lib Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'alaba bilan tabriklashga ulgurgan.
Xalq demokratik partiyasida qancha a'zolar bor, boshqa partiyalarda qancha a'zolar bor. Nahotki o'sha partiyalarning faollari, a'zolari o'zini partiyasiga emas, boshqa partiya vakiliga to'lig'icha javob bergan bo'lishlari, ovoz bergan bo'lishlari mumkin. Bu juda ham bir g'alati holat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonning yangi prezidenti sifatida Shavkat Mirziyoyev saylanganini Markaziy saylov komissiyasi 5-dekabr kungi brifingida ma'lum qildi. Saylovda muvaqqat prezident Liberal demokratlar partiyasi vakili Shavkat Mirziyoyevga 88%dan oshiq ovoz berilgan. 10% atrofidagi ovoz qolgan nomzodlar O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Adolatdan Narmon Umarov va Milliy tiklanish partiyasi vakili Sarvar Otamurodovlar o'rtasida taqsimlangan. Markaziy saylov komissiyasining xulosalari ko'pchilikni hayratlantirgani yo'q. Raqobatsiz ko'rilgan saylovlarning g'olibi Shavkat Mirziyoyev bo'lishi oldindan ma'lum edi. Dushanba kuni O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarni kuzatgan 500dan ortiq xalqaro kuzatuvchilar guruhlari ham o'z xulosalarini bildira boshlashgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanxay hamkorligi tashkiloti missiyalari rahbarlari saylov o'ta uyushqoqlik bilan o'tgani, qoidabuzarliklar qayd etilmagani, saylov demokratik tamoyillarga to'liq mos kelishi haqida o'z xulosalarini berishgan. Xalqaro kuzatuvchilar tomonidan berilayotgan dastlabki xulosalar orasida saylovda yetarlicha raqobat yo'qligini e'tirof etgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ma'lumotlari ajralib turadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi bu safargi saylovlarni to'liq tarkibda, qisqa va uzoq muddatli guruhlar yordamida kuzatgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish missiyasi rahbari Peter Taylor ovoz berish jarayonida byulletenlar bilan bog'liq jiddiy qoidabuzarliklar, jumladan ularni saylov qutisiga noqonuniy tashlash holatlari qayd etilgani, saylov kampaniyasi davomida esa nomzodlar o'rtasida prezidentlik uchun haqiqiy raqobat kurashi kuzatilmagani, shu jumladan siyosiy debatlar ham o'tkazilmaganiga diqqat qaratgan. O'zbekiston prezidenti saylovlari g'olibi Shavkat Mirziyoyev tarafdorlari esa g'alabani nishonlash uchun Toshkentda mitingga hozirlanishayotgani haqida ma'lumotlar bor. G'alabasi e'lon qilinishi ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan. G'alaba uchun O'zbekiston xalqiga minnatdorchilik bildirgan. Saylov dasturida ko'rsatilgan barcha maqsadlar bajarilishiga va'da bergan. O'zbekistonning yangi prezidenti xorij davlat rahbarlaridan tabriklarni qabul qilib ola boshlagan. Birinchilardan bo'lib uni Rossiya prezidenti Vladimir Putin tabriklagan. Rasmiy safar bilan Rossiyaga taklif qilgan. Mirziyoyevning kutilgan g'alabasi mamlakatdagi, shuningdek, xorijdagi o'zbekistonliklarni ham hayratga solayotgani yo'q. Prezidentlik saylovida qatnashayotgan nomzodlar kimligining o'zi yo'q, g'olibning kim bo'lishi haqidagi savollarga hojat qoldirmagan edi. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Mirziyoyevni mamlakatning ikkinchi prezidenti sifatida islohotlar boshlashga chaqiradi.
Tabriklayman va shu bilan birgalikda men O'zbekiston hukumatidan, mana shu Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy va siyosiy islohotlarni boshlashni so'rayman. Saylovoldi dasturida bayon qilingan eng asosiy bir yo'nalishlardan deb hisoblangan jamoatchilik nazorati mexanizmlarini kuchaytirish uchun jiddiy harakatlarni boshlashini so'ragan bo'lar edim va bundan tashqari o'sha mamlakatda qiynoqlar mavjud ekanligini tan olishi hamda shu qiynoqlarga qarshi kurashni boshlash ham O'zbekistonda yangi bir holatni, yangi bir jarayonni boshlanganiga sabab bo'ladi va bundan tashqari o'sha 20-asr asirlari hisoblanmish Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov singari siyosiy mahkumlarni, diniy mahkumlarni reabilitatsiya qilish uchun, ularni ozod qilish uchun jiddiy harakatlar boshlasa, biz mana shu hukumatni har qanday inson huquqlarini himoya qilish yo'lida, demokratiya yo'lida bosgan qadamida biz doimo yelkama-yelka turib O'zbekiston hukumatiga ko'mak berishga tayyorligimizni aytishni istardim,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. 59 yoshli Shavkat Mirziyoyev mustaqil O'zbekiston tarixidagi ikkinchi prezident sifatida 5 yillik muddatga saylandi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Yakshanba kuni saylovlar nafaqat O'zbekistonda, balki O'zbekistonning xorijdagi vakolatxonalarida ham tashkil etildi. Amerika ovozi jumladan Washingtondagi elchixonada jarayon qanday o'tganini kuzatdi. Shaxsan mening kuzatuvlarimga ko'ra, so'nggi yillarda o'tkazilgan saylovlarda bu qadar ko'p odam ovoz bermagan. O'zbekistonda so'nggi kunlarda Mirziyoyevning islohotlar sifatida qabul qilingan ayrim ishlari umidlar, shavq va zavq bilan qarshilandi. Biroq bunga ehtiyotkorlik va shubha bilan qarayotganlar Islom Karimov ham prezidentligining ilk yillarida shunday bo'lganini eslatishadi. Quyida Washingtondagi elchixonada o'tgan saylov manzarasini aks etgan lavha bilan tanishing.
Bir yil, oxirgi marta borgani bir yil bo'lishiga qaramasdan, bo'lgan o'zgarishlarni lol qoladigan darajada samon bo'ladi. Chunki Toshkentni, asosan Toshkent shahrini va ba'zi bir obuslarni boshqa muvaffaq bo'ldim. Bir-birini taqqoslaganimizda bo'lgan o'zgarishlar ba'zi bir joylarda hatto aql bovar qilmayotgan darajada shu shaharni ko'rinishi, ba'zi bir struktura darajasida ham ko'rgan o'zgarishlardan juda ko'ylim boshim osmonga yetib, juda qalbim mehrga to'lib, yurtimga nisbatan mana bugun saylovga kelish sharafiga ham muyassar bo'ldim. O'zimni juda baxtiyor his qilyapman.
Mehmon kutib to'ymagay. Qayting jannatni ko'rsa, kimning mehri iymagan? Shu kuz saratoni, bahor bor bu yurtning. Mag'ribning da mashriq.
Men Otabek G'ayrat, shu Amerika Qo'shma Shtatlarining Merlin shtati Baltimore shahridan tashrif buyurdim. Shu O'zbekiston respublikasining shu saylov uchun ovoz berish uchun Washington shahriga keldim. O'zbekistonni o'sha bir siyosatiga, O'zbekistonni hayotiga befarq bo'lmaganimiz uchun shu saylov natijalari ham bir keyinchalik o'zimizning o'sha kelajagimiz uchun belgilab bergani uchun befarq bo'lmaganimiz uchun tashrif berib, saylovda ovoz berdik. Amerikaga kelganimga 1 yildan oshdi. O'tgan yilda sentyabr oyida kelganman.
Ko'r qilmas tumor bor bu yurtning.
Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 10 nafar azamat. Hozirda men ovoz berishga kirib ketyapmiz. O'zbekiston pasportiga elchixonasiga Amerikadagi ovoz berib chiqdik. Hozircha 4 ta kandidaturadan iborat ro'yxat bor. Lekin oxirgi paytda Shavkat Miromonovichni qilayotgan ishlari O'zbekiston Respublikasiga qo'shayotgan hissasi rivojlanishiga iqtisodiy jihatdan ham boshqa jihatdan katta e'tibor chaqiryapti odamlar o'ziga. Shunga umid qilamiz, xudo xohlasa O'zbekiston bundanda yana yaxshiroq rivojlanib, kelajakda yetuk iqtisodiy yetuk respublikalar orasiga, davlatlar orasiga kirishiga umid bildirib
qolamiz. Tumor bor bu yurtning. Hech kim ko'rmasang bo'lmas.
Men Shohrajon Ahmadjonovman. Inson huquq himoyachisi, mustaqil jurnalist va qochqinman. AQShda 7 yildan beri deyarli yashayapman. Bugun endi O'zbekistonda prezident saylovi bo'lyapti. Lekin men muxolifat vakili sifatida bu saylovlar soxta saylovlar demoqchiman. Chunki qamoqxonada masalan mana kamida 42 ta savdoshimiz o'tiribdi ko'p yillardan beri. Bu odamlar eng avvalo ozod qilinishi kerak edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan muxolif partiyalarga ro'yxatdan o'tishga vaqt berilishi kerak edi. Buning uchun oldin ommaviy amnistiya af etish e'lon qilish kerak edi. O'sha ommaviy af etish e'lon qilish doirasida viza tartibini qonunni bekor qilish kerak edi. Chunki juda ko'p muxolifat vakillari, shu jumladan men ham O'zbekistondan yashirincha ketishga majbur bo'lganmiz qamoqqa tushib qolmaslik uchun. Shu ommaviy amnistiya e'lon qilingach siyosiy partiyalar tuzishga ma'lum bir oy muddat berilishi kerak edi ro'yxatdan o'tishga. Va undan keyin saylovlar belgilansa yaxshi bo'lardi. Partiyalar ro'yxatga olingach, keyin hozirgi mavjud parlamentni ham tarqatib, muddatdan oldin parlament saylovlari o'tkazish kerak. Mana shunday yo'l bilan demokratik islohotlar boshlanishi kerak edi. Lekin bu ishlar bo'lgani emas.
Sat yo'rilgan ey aziz diyor
mehrdan tug'ilgan ey aziz diyor. Navqiron yoshingni qutlaymiz bu kun.
Mana bugun biz Washingtonning O'zbekiston elchixonasini oldida vatandoshlar orasida yig'ilib turibmiz. Mana shu vaqtdan foydalanib bugun bizning vatanimizda saylov bo'layotgan munosabat bilan bayramona kun bo'lgani uchun biz oilamiz bilan Ohio shtatidan keldik mana shu bugungi saylovda qatnashish uchun. Oilaviy hammamiz kelganmiz, o'zimiz andijonlik bo'lamiz. Lekin bu yerda juda ko'p vatandoshlar har xil, mana Samarqanddan keldi, Buxorodan kelishdi, toshkentliklar kelishdi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bugun saylov juda yaxshi bir ko'tarinki ruhda o'tyapti mana shu yerda. Biz oilamiz bilan mana Yulduz xonim bilan kelishib, mana shu albatta hozir yangi davrda yangi mana shunday hukumat keldi. Bir ovozdan biz xursandchilik bilan hech qanday savolsiz mana shu Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ovoz berdik bugun. O'ylayman, bu bizning kelajagimiz uchun ovoz berdik. Biz yangi hukumat bo'lgani uchun oxirgi paytda mana shu 2-3 oy bo'ldi, mana shu muvaffaqiyatli prezident bo'ldi. Mana shuni e'tiborga oladigimiz juda katta buyuk ishlar bo'lyapti O'zbekistonda. Ana shuning uchun biz mana shu sababli o'zgarishlarga ishonganimiz uchun kelajagimiz uchun ovoz berdik.
Munavvar aylagan yog'du. Farzandlar faxrisan ey aziz ona.
Mevali daraxt avval yaxshi meva beradi, shirin meva beradi. Bu daraxt mevali daraxt qarigandan keyin bemaza meva bera boshlaydi. Endi bemaza meva bergan daraxtlarni ko'rdik. Endi bu kishi yosh hali navqiron yigit, toza yigitni o'ylayman. Men niyatim shu. Qarashim yaxshi bu yigitga. Shuning uchun mamnuniyat bilan ovoz berib chiqdim. Kelajagimiz uchun, baxt saodatimiz uchun, demokratiyamiz uchun ovoz berdim. Meni ishonchimni oqlaydi deb o'ylayman, Shavkat aka.
Jon O'zbekiston baxtlarga to'lajak.
Birinchi kelib shu narsa yamin bo'ldimki, yo'l infratuzilmasi, ya'ni transport infratuzilmasi bu yerda kuchli rivojlangan ekan. O'sha O'zbekistonda shu taraflama rivojlanishini xohlardim yanada. Bu ishda mana sekin asta yuz bermoqda. Shu narsa to'xtamasligini yanada kuchli rivojlanishini xohlardim.
Birinchidan u umumiy af e'lon qilishdi, hal qilish kerak. Chunki u prezident bo'lyapti. Bu xalqni birlashtirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, o'zbek so'mining qadri juda tushib ketdi. Islom Karimov, masalan, biz mustaqillikka erishgan paytimizda Sovet Ittifoqining qarzi va foydalaridan voz kechib 0-0 bo'lib chiqqan edi. Hech kimdan qarzimiz yo'q edi, hech kimdan qarz olishimiz ham kerak emas edi. Shunday. Lekin hozir Islom Karimovdan ketib O'zbekiston juda ko'p milliard dollar qarzga botdi. U o'sha nutqqa chiqqanda O'zbekiston qancha qarzga botganini ochiq aytishi kerak. Uchinchidan pul islohotini o'tkazish kerak. Dollar o'zbek so'mi kiritilganda 1 dollar 7 so'mdan sal ko'proq teng edi. Hozir kamida 1000 so'mni 1 dollarga 1 so'mga almashtirib islohot o'tkazish kerak. Va bu islohot o'tkazish uncha qiyin emas. Gap islohot o'tkazgandan keyin shu pulni o'sha valyutaga nisbatan kursini ushlab turish juda muhim. Prezident iqtisodiy siyosati ana shunga tayanish kerak. So'mning obro'yi O'zbekiston davlatining obro'yi bilan juda muhim ta'sir qiladi.
Shaxsan men O'zbekistonda informatsiya texnologiyalari rivojlanishini xohlayman, chunki o'zimiz sohamdan shu. Yanada axborotlashtirish ko'paysa, agar keyin iqtisodiy jihatdan yanada bundan ham ko'proq rivojlanish bo'lsa, ma'naviy jihatdan o'qitish, maktab, litsey, kollejlarda umuman o'qitish strukturasida o'zgarishlarni yaxshi tomonga o'zgarish bo'lsa, menimcha nur ustiga yana nur bo'lgan bo'lardi.
Albatta hamma o'zgarishlarni bir kunda qilib bo'lmaydi. Biz hozir shuncha ijobiy o'zgarishlar qatorida mana bir iltimos desangiz bo'ladi menda. O'zbekistonda ta'lim vazirligida obdon xalqaro talablar raqobatiga javob beradigan darajada o'zgarishlar qilinsa yaxshi bo'lardi. Mani xohishlarimdan biri.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump prezidentlikka saylanishi bilan uning boyligi va bu boylik qayerda ekani keng va izchil muhokama qilina boshladi. Oq uyda ish boshlashga shaylanayotgan Trumpga tegishli mulkning 20% xorijda. Bu borada uning o'zi ochiq aytmoqda. Bu fakt Amerika rahbarining faoliyatiga qanchalik soya soladi. Shaxsiy manfaatlar va davlat manfaatlari to'qnash kelganida undan xolis qaror kutish mumkinmi? Trampning aytishicha, uning biznes imperiyasi bolalarining nazoratida va prezident sifatida u o'zini butkul siyosatga bag'ishlaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Amerikada Donald Trump tek odamni oldin prezidentlikka saylashmagan. Nimaga ega ekanimni hech kim bilmaydi, deydi Donald Trump. Lekin uning naqadar badavlat ekanini ko'rsatuvchi hujjatlar mavjud. Naqd 104 bet. Prezidentlikka nomzodlar saylov oldidan bu borada hisobot berishi talab qilinadi. Lekin qonun prezidentga to'liqroq ma'lumot berish uchun 2 yilgacha vaqt beradi. Soliq haqida ham hisobot berishi aslida shart emas, lekin nomzodlar odatda buni burch deb biladi.
We just don't really have a good
bor hujjatga qarab tasavvur qilish mumkin, lekin aniq bilamiz deb ayta olmaymiz, deydi ekspert Ken Gross. Trampning mulklarini Lotin Amerikasidan tortib Hindiston va Indoneziyagacha topasiz. Tadbirkor uchun bu muammo emas, lekin prezident bo'lsangiz javob berasiz. Ken Gross huquqshunos va siyosiy strateg. Boylik Tramp uchun bosh og'riq, deydi u.
In building these buildings you may need permits or
ko'chmas mulk qurilish sohasida biznes qilayotgan oilaning boshlig'i prezident. Demak, qay mamlakatda bo'lmasin har qanday qaror siyosiylashishi tayin, deydi u. Trump biznesdan yiroqlashayotganini aytmoqda, lekin ishonch sust. Trumpning kompaniyasi shunday bayonot beradi.
We are in the process of vetting various structures with the goal
biz hozir Trump tashkilotidagi barcha mulklar boshqaruvini va butun biznesni kichik Donald, Ivanka va Erik Trump nomiga o'tkazish bilan ovoramiz. Murakkab jarayon. Turli tizimlar farzandlarining idorasiga o'tkaziladi. Ularning har biri kuchli komandaga ega. Kompaniya uchun bu o'zgarishlarni amalga oshirish eng muhim vazifa. Biznes barcha qonun va talablarga javob beradi, deyiladi Trump tashkiloti bayonotida. Donald Trumpning aytishicha, 15 dekabrda u va farzandlari xalq oldiga chiqib, bu borada e'lon qiladi. Dunyo o'shanda Trump endi faqat prezident ekanini yaqqol ko'radi, deydi arbob atrofidagi odamlar.
If I was the ethics czar, I would have a completely separated CEO.
Mening qo'limda bo'lganida Trumpning biznesini umuman yangi rahbarga topshirib, oilani ham uzoqlashtirgan bo'lar edim, deydi siyosatshunos James Turber. Hujjatlarga ko'ra, milliarder o'tgan 2 yil ichida Ozarbayjondagi mehmonxonasidan qariyb 3 million dollar daromad olgan. 33 qavatli bino hali ochilmagan. Trumpning qizi Ivanka qurilishni ko'zdan kechirayotganini aks ettiruvchi suratlar taqdim etilmoqda. Lekin Bakudagi mehmonxona egasi Ozarbayjon transport vazirining kuyovi. Ozarbayjon erkinlik cheklangan, korrupsiya chuqur ildiz otgan mamlakat.
The leaders of Azerbaijan by any measure are fairly corrupt.
Ozarbayjonda rahbarlar yulg'ich. Siz bunday tuzum bilan biznes qilyapsizmi? Demak, ishingiz ham toza emas. Tekshirish kerak sizni, deydi Turber. Trump kompaniyasi yana 30 mehmonxona qurmoqda. Xitoyda, Nyu-York shahri yuragidagi majmua dunyodagi eng kattasi va uning homiylaridan biri Xitoy banki. Bu bank davlat organidir. Robert Daly, xitoyshunos olim.
This is the one country
Qo'shma Shtatlar jahondagi eng qudratli mamlakat. Bu maqomni undan faqat bir davlat tortib olishga qodir, bu Xitoy, deydi u. Pekindagi rahbarlar bilan muzokara qilganida Tramp ishbilarmon sifatida gaplashadimi yoki prezident? Tramp doim shubha ostida bo'ladi, deydi tahlilchi Scott Amy.
We have to ensure that any deals that are made, trade agreements,
har bir kelishuv, savdo bitimi, tashqi siyosat bobida qilingan qaror, belgilangan har bir maqsad biznes manfaatlaridan xoli bo'lishini ta'minlashimiz kerak, deydi u.
How can I dislike China? They pay me a lot of money.
Xitoy men uchun daromad manbai, ularni yomon ko'ra olmayman, degan edi Tramp. AQSh bosh qomusiga ko'ra mansabdor shaxs chet davlatlardan bir tiyin ham olmasligi shart. Demokrat senator Ben Cardin bo'lajak prezidentni ogohlantirmoqda. Qonun buzilsa, Tramp javobgarlikka tortiladi. Bu odamning biror qarori biznes manfaatlardan xoli bo'lishiga hozirdan ishonch past, deydi u. Tarixda AQShni bu qadar boy odam boshqarmagan. O'quvda o'tirganlar orasida boylar oldin ham bo'lgan, lekin milliarderlar emas. Amerika uchun bu ham bir tajriba. Balki foydasini ko'rarmiz, deydi ayrim fuqarolar.
Thank you very much.
Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika havo kuchlarida nafaqat uchuvchilar, balki mexaniklar ham yetishmayapti. Harbiy samolyotlarni ta'mirlab, ularni muntazam ravishda tekshirib, ko'rikdan o'tkazib turadigan ustalar bugun kamyob mutaxassislar. Vashingtondan mavzu bilan men Nasiba Tohir. Havo kuchlarini ularning mehnatisiz tasavvur qilish qiyin. Texnik mutaxassislar kamayib borayotgani jiddiy muammo. Langley Justice havo bazasidamiz. Mexaniklarning qo'li qo'liga tegmaydi. F-22 Raptor samolyotini sozlaydi, T-38 ni remont qiladi. Ular yarim asrdan beri xizmatda. Ta'mir kundalik talab.
Maybe once a day to once every other day, or we'll bring back a jet that needs has some kind of issue that needs to get fixed by our maintenance.
Kuniga bir bor yoki har ikkinchi kun bu rusumdagi samolyotlardan birini ko'zdan kechirishga to'g'ri keladi, deydi Lieutenant Buff.
We're not flying, they're working on the planes and making sure that they're ready to go for the next day.
Baquvvat texnologiya, lekin uni tushunish va ta'mirlab turish kerak. Uchmayotgan bo'lsak, shu yerdamiz. Samolyotlarimizni tuzatish, har bir qismini obdon charxlash bilan ovoramiz, deydi u. Mutaxassis yetishmayotganini sezmaysiz, chunki xodimlar mehnatkash.
We all understand that the whole more with less is happening, but I mean it regardless jets.
Mexaniklar kamligi bois ham biror samolyot chetda qolib ketmasin deya yana ham qattiq mehnat qilamiz. Samolyotlar xizmatga shay turish kerak. Og'ir ish, lekin zarur ish, deydi serjant Nik.
Yeah, there's definitely pain in that process.
Pentagonda rasmiylar mexaniklar kamligini e'tirof etadi.
We were living, you know, on the edge with our maintainers for a long time. But we were able to accomplish the mission.
Xavotirga tushma iloji yo'q. Anchadan beri shu ahvol. Lekin vazifamizni bajarib kelyapmiz, deydi General Lieutenant John Cooper. John Cooper mexaniklar guruhi uchun mas'ul, Kongress byudjetni qirqqani uchun ham bu xodimlarning soni kamaygan deya tushuntiradi.
We were driven to the force structure that we're at last year and growing from sequestration. There's no doubt about it. That's in the history books.
O'tgan yildan beri ko'p o'zgarishlar qilishga majbur bo'ldik. Tizim oldingidek emas. Bunga shubha yo'q. Ko'p narsa tarixda qoldi, deydi u. General-leytenant Cooper va general-mayor Scott Wonderham uchuvchilar va mexaniklar sonini oshirish yo'llarini qidiryapti.
We owe them capacity, more people.
Havo kuchlariga talabni qondirish kerak, odamlarni ko'paytirish kerak, iloji boricha tezroq, deydi Scott Wonderham. Mutaxassislar xorijdagi missiyalarni qoyilmaqom qilib bajarib kelyapti, deydi qo'mondonlar. Shunday ekan, vatanda ularni qo'llab-quvvatlash lozim. Treninglardan vaqtida o'tishlari zarur. O'tgan yili Amerika havo kuchlarida 3800 mexanik yetishmayotgan edi, bu yil 500 mutaxassis qo'shildi, treninglardan o'tdi. Lekin hozir yana 3300 mexanika talab bor. Hammasi byudjetga borib taqaladi, deydi generallar. Karlobab Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.